Agora. To je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušalci, pomaže Bog, dobrodošli na još jedno druženje na Agori u Etru po 10. jubilarni put. Danas ćemo razgovarati o pojmu pokajanje. Kako je ova riječ prevedena kod Grka i kako je samo značenje metanije u kontekstu hrišćanske kulture? Slušamo i da li je kod starijih Grka bilo pokajanja i šta kod Grka znači kultura krivice. Govoreći o hrišćanskoj kulturi, čućemo da je pokajanje u vezi sa grijehom, sa našim promašajem. A saznaćemo kako to u hrišćanskom kontekstu je pokajanje susret čovjekove slobode i Božje ljubavi. Govoreći o položaju čovjeka u savremenom svijetu, zapitaćemo se da li se bez stida i savjesti može desiti pokajanje. A doći ćemo i do naših litija koje su upravo manifestacija kulture, stida, savjesti i časti. Ostanite na Agori u Etru. Sa vama su Dušan Krcunović i Vesna Krivčević.
Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Agora.
Dragi slušaoci, evo kao što ste čuli u najavi, u Agori smo 10. put zajedno i jedan mali jubilej da obilježimo i u ovoj nedelji kada slušate Agoru. Dušane, kako se tebi čini ovaj jubilej?
Pa evo, malo pomalo došli smo i do jubileja. Malo sam iznenađen da je sve tako brzo prošlo i da smo već stigli do 10. emisije. Dobro je što?
Pa eto, teme nam se, kao što smo i rekli, nameću same. Nemamo dogovora oko tema i unaprijed planiranih emisija, naprosto iz nedelje u nedelju uvijek je neka nova situacija koja nam daje povod da o tome razgovaramo. Da podsjetimo naše slušalce, od kad je krenulo sva ova pandemija sa koronavirusom i negdje smo izmijenili naš stil života, mi smo govorili o krizi, zatim smo se dotakli dokolice i slobodnog vremena, a prošle nedelje smo govorili o domu, o porodici kao domaćoj crkvi i mnogo zanimljivih detalja smo tada saznali i čuli kako se sve to kretalo u filosofiji, zatim hrišćanstvu, a kako danas savremena porodica negdje obitava u ovome svijetu. Pa nam se već tema nametnula kojom ćemo se baviti. Evo, mi smo u ovoj nedelji u iščekivanju Vaskrsa, a eto negdje smo i čuli žitije koje se čita na početku i u toku posta prepodobne Marije Egipćanke i to njeno preumljenje i pokajanje, pa smo se dogovorili da upravo ove nedelje govorimo o pokajanju ili u filosofiji, kako se to kaže, metanoja. Pa na samom početku, po onom našem ustaljenom redu, najprije slušaoce da upoznamo kako su Grci o ovom pojmu razmišljali i kako se prevodi on uopšte kod nas.
Metanija ili metanoja, evo, kao što si sama Vesna rekla na početku, mi prevodimo kao pokajanje, a doslovno bi ta grčka složenica značila preumljenje. Metanoja. Meta, to je prefiks koji Latini obično prevode kao trans, meta, metafizika, transfizika i tako dalje i tako dalje. Dakle, podrazumijeva neki prelaz, neki obrat, neki okret. A drugi dio riječi upućuje na pojam nusa ili uma. I zato se metanija prevodi doslovno kao preumljenje u značenju obraćenja, okretanja, okreta, preokreta i tako dalje, ili prosto kao pokajanje. Ta riječ pokajanje je kod nas ustaljena i prosto je koristimo, mada ona kod sebe sadrži jedan negativni moment koji nije prisutan u ovom izvornom grčkom terminu metanija. Ali je eto ustaljen i koristimo ga i naravno ni u kom slučaju ne možemo reći da je to neadekvatan prevod. Bukvalno metanija u kontekstu hrišćanske kulture, etike, duhovnosti znači pokajanje. Na kraju krajeva ta riječ je prisutna i u gospodnjoj molitvi. Ono što je važno jeste da ona podrazumijeva jedan cjelosni, kako bih rekao, relacioni događaj. Dakle, jedan događaj u koji je uključen duhovni događaj, u koji je uključen cijelo naše biće. I kad kažemo da je relacioni, onda to podrazumijevamo pod tim jedan otklon od nečega do tadašnjeg, što nije bilo dobro, i okret ka nečemu. Doslovno u smislu povratka, povratka kući. Dakle, mi smo se prošlog puta bavili upravo ikosom, ojkoskom, ojkosom, domom, kućom, i nekako smo sa ovim pojmom metanije ili pokajanje u kontinuitetu sa našom prošlonedjeljnom temom, zato što pokajanje upravo podrazumijeva neki čovjekov povratak kući, baš kao onoj prelijepoj priči u Evanđelju po Luki. Jel tako, to je ona čuvena priča o bludnom sinu koji se nakon godina bludničenja koja su ga dovela do potpunog ništavila, on se pokajao, dakle desio se taj čin metanije, preumljenja, i on se vratio kući svom ocu i svom bratu. To upravo znači pokajanje kao jedan sakramentalni, relacioni događaj duhovni i kod nas u hrišćanskom sakramentalnom životu. I naravno, askeza, odnosno post, je nešto što je u vezi sa pokajanjem, tako da je ova naša tema nekako, iako je nismo, ajde kažemo, planirali, u vezi je sa velikim postom.
Evo, već smo malo preskočili i zapostavili staru grčku filosofiju. Željela bih da se malo vratimo pa da čujemo kako se ovaj pojam koristio kod filozofa i da li su oni imali potrebu da se kaju. Da li je pokajanje kod njih bilo prisutno?
Nisam ja slučajno, Vesna, propustio nešto da kažem o Grcima. Zato što je ovo isključivo pojam evanđelskog, biblijskog porijekla. Dakle, kad govorimo o pokajanju, onda mi govorimo o judeo-hrišćanskoj duhovnoj kulturi. Osim što će se kod Grka, recimo, pojaviti taj termin sporadično metanija, mi ga nećemo naći čak ni kod Aristotela. Nema ga ni kod Platona. To ne znači da se Grci nisu imali neki osjećaj koji je blizak našem pokajanju i kajanju i tako dalje. Recimo, arhaična grčka kultura je važila kao kultura krivice. Dakle, tu je čovjek osjećao neku duboku krivicu zbog svoje ograničenosti u odnosu na božanski svijet. Tako da je postojalo nešto što je blisko ovom našem pojmu pokajanja, kajanja i tako dalje. No, do duše još to uvijek nije pojam koji je ili događaj duhovni koji je na nivou ovog hrišćanskog pojma i prakse ili duhovnog događaja pokajanja, ali nešto slično je postojalo. Ono što je, recimo, zajednička tačka odnošenja i tog te grčke arhaične kulture krivice i ove hrišćanske kulture stida i pokajanja jeste samosaznanje. Dakle, jednako za staru grčku kulturu intelektualnu kao i za hrišćanstvo važi onaj zahtjev za samosaznanje. Jer šta je osjećaj krivice i stida i kajanja ako ne neki vid čovjekovog samosaznanja? Dakle, kao što Sokrat kaže u Platonovim dijalozima da neispitan život nije vrijedan življenja, tako i apostol Pavle kaže da čovjek mora da stalno ispituje sebe. Dakle, to je neka zajednička tačka, neki zajednički imenitelj grčke, stare, arhaične, klasične, intelektualne kulture i hrišćanstva koje se naravno nadovezuje i oslanja na tu kulturu. Zato je hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo, bizantijska kultura, kultura par excellence, tako da kažem, zato što ona nije odbacila grčku kulturu. Kako to znaju da kažu istoričari hrišćanstva, nije apostol Pavle poručio Grcima koji se još uvijek nisu jeli krstili, preobratili, pokajali, nisu doživjeli metanoju, vi ste beznadežan slučaj, ili nije rekao odbacite svu vašu kulturu, su vašu literaturu, sve ono što ste stvorili, nego im je rekao upravo pokajte se, metanoista, to im je rekao. I Grci iz tih prvih vjekova hrišćanstva koji su obrazovani u toj grčkoj intelektualnoj kulturi su upravo shvatili tu poruku, shvatili su da ljudski um mora da preumi da bi shvatio dubinu hrišćanske poruke. I zato su Grci, koji su obrazovani u grčkoj filosofiji, i mogli na kraju krajeva da prihvate hrišćansku istinu. Dakle, postoje neke vesne bliskosti, postoje neke bliskosti, ali postoje naravno i razlike na koje sam evo pokušao, nadam se da će, da ukažem, nadam se da će naši slušalci dokučiti nešto od onoga što sam rekao.
Mogu slobodno reći, u svakom pojmu koji smo do sada objašnjavali i razgovarali o njemu, našla se veza upravo između filosofije i hrišćanstva. I to je negdje, ja mislim, jedan put kojim polako čovjek uzrasta do savremene civilizacije.
Tako je. Ono što je važno, eto da to ne propustim da kažem, pokajanje je u vezi sa grijehom, sa hamartijom, kako se to na grčkom kaže. A grijeh U doslovnom značenju te riječi grčke izvorne amartija znači promašaj. Promašaj čovjekovog života. Grešan život je promašeni život. A taj promašaj u koji nas uvodi grijeh je toliko dubok i fatalan da čovjek često ne može da ga dokuči svojim umom, svojim razumom. Zato mu je i potrebna metanija, to preumljenje. Dakle, potrebno mu je prekoračivanje granica vlastite umnosti koja je ograničena na taj naš ego, na to naše ja zatvoreno, hermetično u grijehu, okrenuto ka samom sebi, ka svojoj unutrašnjosti. I pokajanje je, ajde najjednostavnije da ga definišemo, kao susret čovjekove slobode i Božje ljubavi. Ne možemo pokajanje da nametnemo. Ni Bog ne može čovjeku da nametne pokajanje. Nego može jednostavno ljubavlju i milosrđem da se susretne sa čovjekovom mogućnošću da prekorači granice vlastite individualnosti i svog ega. Jer grijeh je vezan i tekako za egoizam i za ono što je na majestralan način opisao sveti Maksim Ispovjednik kao filaftija, samoljublje. Samoljublje je na kraju krajeva izvor kod svetog Maksima Ispovjednika mnogih bolesti. Savremeni ruski ljekari i teoretičari medicine čak kažu da je samoljublje u osnovi mnogih psihosomatskih bolesti, pa onda i onih ostalih. A evo živimo u trenutku kada je korona postala nekrunisana kraljica globalnog poretka.
E pa sad kada smo pomenuli trenutnu situaciju i COVID-19, mislim da je baš vrijeme da se osvrnemo i na savremenog čovjeka, na savremenu kulturu i da već nekako smo zakoračili sa ovim egoizmom, sa ovim samoljubljem, da su to negdje i odlike savremenog čovjeka, o čemu smo i pričali. Kakva je situacija sa pokajanjem danas? Da li se ljudi kaju i da li su uopšte svjesni svog pada, jer smo prije čuli da je to promašaj i da treba da se ispravimo. Koliko je danas savremeni čovjek svjestan promašaja koje pravi?
Prvo što treba da imamo u vidu jeste da je uslov mogućnosti ovog samosaznanja o kome smo govorili i samokritičnosti, a otuda i pokajanja, stid i savjest. Pominjali smo, jel tako, na početku kulturu stida i kulturu krivice. Obično se govori da je za arhaična grčka kultura kultura krivice, a da je klasična grčka kultura kultura stida. Dakle, pojam krivice podrazumijeva religioznu dimenziju, pojam stida podrazumijeva etičku dimenziju i čovjekov život u nekom socijalnom kontekstu. Hrišćanstvo je, ajde da kažemo, napravilo sintezu kulture stida i kulture krivice. I tu se onda očitava ta krsno-vaskrsna dimenzija ljudskog života, koji se odvija i u horizontali vremena i u nekoj društvenoj horizontali, ali i u nekoj vertikali vjerske čovjekove okrenutosti ka božanskoj stvarnosti. To je jedna stvar. Dakle, da preciziramo. Bez osjećanja stida i savjesti teško može da se desi ovo pokajanje. I druga stvar koja treba da bude istaknuta u prvi plan jeste da pokajanje i kajanje u ovom svakodnevnom smislu te riječi, u ovom juridičkom, pravnom, nipošto nisu isto. Dakle, kada se neki prestupnik pred sudom kaje za nepočistvo koje je učinio, ne bi li mu bila ublažena kazna i to uzeto kao olakšavajuća okolnost, to nije isto kao kada se kajemo u ovom smislu hrišćanske duhovnosti. Zato što se ovdje radi o jednom, kako to mi u filozofiji volimo da kažemo, jednom ontološkom događaju, dakle o jednom preobraćenju cjelokupne čovjekove prirode, a ne samo nekom formalno pravnom ustupku, jeli pozitivnim pravnim normama ili javnosti koja jeli očekuje neko zadovoljenje i tako dalje preko kazne. Dakle, to su dvije važne stvari. Da ponovim još jednom, bez osjećanja stida i savjesti nema pokajanja, a pokajanje nije isto što i neki pravni, juridički čin poznati iz sudske prakse. E sad, kad smo tako stvari razgraničili, lakše nam je da pristupimo našem vremenu. Za naše vrijeme se obično govori sljedeće. Komunizam nam je uništio osjećanje savjesti, a neoliberalizam osjećanje stida. Dakle, to je, ajde da kažemo, situacija u kojoj živi savremeni čovjek. I u vezi sa ovim famoznim neoliberalizmom, individualizmom i egoizmom koji si ti Vesna pomenula, znamo da je skaradnost, raspusnost, pohota, samoljublje, egoizam, blud, samougađenje, nešto što se danas proglašava oslobađanjem i emancipacijom. U takvom jednom kontekstu, dakle, gdje je osjećanje stida anestezirano do potpunog mrtvila i gdje je osjećanje savjesti uništeno pod dejstvom jedne fatalne ideologije koja očigledno danas nastavlja sa svojom misijom, pokajanje je nešto što predstavlja incident izvan konteksta, naravno, hrišćanske zajednice i crkve kojoj mi težimo da pripadamo. Drugim riječima, bez osjećanja stida i savjesti nema ove metanije, nema pokajanja, nema preumljenja i nema preobražaja. A preobražaj je nešto što vodi čovjeka u napredak, nešto što uzvisuje čovjeka, uzdiže ga iznad truleži. A egoizam je nešto što nas baca u tu trulež još dublje. Kad već pominjemo egoizam, Simona Weil, čuvena francuska spisateljica, je na jednom mjestu rekla: postoji egoizam bez ja. Dakle, egoizam zapravo uništava ono istinsko ljudsko ja koje je spremno na žrtvu i na samosaznanje i samokritičnost, a samim tim i pokajanje. I da zaključim, ne samo da je naše vrijeme egoistično, nego ili da se propagira egoizam kao vrijednost, nego mi živimo u jednom vremenu u kome je taj egoizam kolektivizovan. Kako kaže lijepo jedan francuski filosof i pedagog, mislim da je riječ o Denis Robert Dufouru, on govori o čoporativnom egu. E, u takvom jednom civilizacijskom kontekstu mi živimo i vjerujemo i nadamo se i molimo se Bogu da ipak prevlada ova kultura stida kod nas i kultura osjećanja savjesti nad ovom kulturom bestidnosti i odsustva svake savjesti. I zato mi očekujemo i od ovih poslanika u crnogorskom parlamentu koji su izglasali ovaj sramni zakon da će smoći snage i da će im Bog u tome sigurno biti saradnik i pomoći im da se pokaju i da ovaj sramni, bestidni, nesavjesni zakon odbace.
Pa upravo, Dušane, kada si sad spomenuo i našu skupštinu u Crnoj Gori i poslanike koji su izglasali zakon o slobodi vjeroispovijesti, kod nas se, eto, u ovom dobu, u ovom trenutku, negdje je projavilo i da su ljudi, hrišćani, izašli na ulicu, sabrali se u litiju, a znamo da je litija nastavak liturgije i da to je jedno svojevrsno sabranje, upravo na neki način su pokazali da nisu egoisti, da ne žive u svom individualizmu, već se vezuju upravo za hrišćanska načela života i promišljanja tog života koji je pun ljubavi i odgovornosti. Šta misliš ti o tome?
Pa mislim o sljedećem, Vesna. Nema toga ko se nije iznenadio ovim litijama, čak i naše vladike. Svi mi obični hrišćani smo bili iznenađeni i fascinirani odzivom. A zašto je to tako? Lijepo je rečeno u Evanđelju, što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Dakle, zato su ove litije i fascinantne i impresivne i čudesne. A čudesne su i zbog toga što su one manifestacija ove kulture stida, savjesti i časti kojem je ovo društvo nekada pripadalo kada je bilo u punom smislu hrišćansko. I daj Bože da opet bude.
Amin Bože, daj da bude, samo da se sve ovo završi lijepo i da budemo zdravi i da ovo doba koje ćemo, htjeli mi to ili ne, zvati doba korone, i sjećati se i prepričavati vrijeme u kome smo se zadesili i kako smo živjeli, na koji način smo razmišljali, i da se opet saberemo kako na liturgijama, tako i na litijama, sve dok se ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti ne povuče ili ne učini istinskim zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Dragi slušaoci, i ove nedelje na Agori sa vama su bili Dušan Krcunović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom i ostanite uz program Radio Svetigore.
Duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Europa. Agora.